Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u prvom poglavlju, od drugog stiha. Sveti su u Hristu Isusu. Šta znači biti spasen? To znači biti u Isusu Hristu. Kada poveruješ u Gospoda Isusa, Duh Sveti dođe i nastani se u tebi. Duh Sveti te krštava u telo Hristovo. Duhom Božijim bivamo postavljeni u Hrista. Ovi sveti su bili u Hristu, ali su se nalazili u Filipima. Vidiš, nema nikakve veze gde si. Možda si u Los Angelesu, Dulutu, Moskvi ili Filipima. Nema nikakve veze na kom si mestu. Jedino što je važno jeste da si u Hristu Isusu. Verujem da ova mala fraza u Hristu sadrži najvažnije reči koje su napisane u Novom Zavetu. Šta znači biti spasen? To pitanje sam postavio jednom profesoru teologije, a on mi je održao predavanje na tu temu. Kada je malo završio, bio sam malo više zbunjen. Objašnjavao mi je reči kao što su pomirenje, izmirenje, otkupljenje. Sve su to divne reči biblijske, ali nijedna od njih u potpunosti ne pokriva ceo spektar spasenje. Duh Boži je izabrao ovu rečicu, ovaj predlog u, da bi nam objasnio šta je spasenje. Spasenje znači biti u Hristu. Kako dospevaš u Hrista? Tako što ga prihvatiš kao svoga spasitelja. Sa episkopima i đakonima. Zapazi da se on obraća lokalnoj crkvi sa njenim zvaničnicima. Episkop znači nadglednik, nadzornik ili pastir. Episkop se u stvari odnosi na službu, dok se reč starešina odnosi na pojedinca koji se nalazi u toj službi. To su morali da budu ljudi duhovno zreli. Đakoni se odnose na duhovno zrele ljude koji obavljaju neku svetovnu službu, prema delima 6. poglavlje. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Blagodat vam i mir. Ovaj oblik obraćanja ćeš naći u svim Pavlovim poslanicama. Blagodat i mir se uvek nalaze u tim rečenicama. Blagodat i mir su bile obične reči u Pavlovo vreme. Blagodat je bila reč za pozdrav u grčkom svetu. U grčkom jeziku to je reč haris. Da si u to vreme išao ulicom, čuo bi kako se ljudi pozdravljaju sa haris. U stvari, ovaj pozdrav se još uvek koristi u savremenoj Grčkoj. On znači blagodat. Oni su to govorili kao što mi danas kažemo prijatan dan, dobar dan, a Bog tebi kaže dobra ti večnost. Kada mi ljudi kažu dobar dan, ničim ne doprinose da on stvarno bude dobar, samo izgovaraju reči. Ali Bog je napravio aranžman zahvaljujući kojem možeš imati dobru večnost. Sve to je blagodaću Božijom. Mir uvek ide iza blagodati. Nikada ju ne prethodi. Dok haris potiče od grčkog sveta, mir, odnosno šalom, potiče iz religijskog sveta. Ovo je jevrejski oblik pozdrava. U stvari, Jerusalim znači grad mira. Jerušalom, grad mira. On to nikada nije bio, uvek je bio grad rata. I sad predstavlja trn u telu sveta. Niko ne zna šta da uradi sa njim. U Jerusalimu neće biti mira sve dok u njemu ne zavlada knez mira. Međutim, ovo je mir koji vernik dobija kroz Božju blagodat. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista. Ovo je poslanica Rimljanima, 5. poglavlje, 1. stih. Ovo je mir koji grešnik može da ima sa svetim Bogom, zato što je Hristos umro za nas, platio kaznu umjesto nas, pa Bog u svojoj blagodati može da nas spase. Ne radi se o tome da mi Bogu donosimo nešto za naše spasenje. Iskreno, nemamo šta da mu donesemo. Ja mu nikada ništa nisam doneo, osim greha. Hristos je platio kaznu za taj greh, pa sveti Bog može da me prihvati. U burnom svetu, u svetu napetosti, nevolja, u svetu punom pogrešnih stvari, mi u našem srcu možemo imati Božji mir. To je mir koji Bog daje onima koji su u Hrista Isusa uzverovali kao u svoga spasitelja. Pre nego što iskusimo Božji mir, moramo upoznati Božju blagodat. Ova blagodat i mir su od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Da postavim teološko pitanje. Zar Pavle nije trojčar? Zar ne veruje u trojstvo? Zašto onda ovdje nije uključio i Svetoga Duha sa Ocem i Sinom? Razlog za to je što je Sveti Duh već bio tamo na Filipima, nastanjen u vernicima. Pavle je naravno vjerovao u trojstvo, u Oca, Sina i Duha Svetoga, ali je ovdje bio vrlo precizan. Pavlova nežna osjećanja prema Filipljanima. Zahvaljujem svome Bogu kad god vas se setim. Sadržaj pisma započinje na veoma lep način, čime se otkriva divan odnos između Pavla i vernika u Filipima. Tako bi trebalo da bude danas među vernicima, posebno između pastira i zajednice. Doslovan prevod bi ovako glasio: svako moje osjećanje na vas podstiče me da zahvaljujem Bogu. Svaki put kad bi neko spomenuo Filipe, Pavle bi samo zahvalio Bogu za tamošnje vernike. Ovo je zaista divno. S vremena na vreme dobijem pismo od neke organizacije koja želi da za njih nešto učinim. Za njih je sasvim u redu da pošalju takvu molbu, ali pismo započinju ovim rečima: zahvaljujem svom Bogu kad god vas se setim. Ponekad zaista nisam siguran da li o meni tako misle, ali me tako spremaju za molbu koja sledi. Međutim, kako bi bilo divno imati takvu crkvu? Kako bi bilo divno biti čovjek za koga bi se moglo reći: zahvaljujem Bogu kad god te se setim? Da Pavle ništa više nije rekao o svom odnosu sa ovom crkvom, i ovo bi bilo dovoljno da nam pokaže kako je taj odnos bio divan. Možeš da proveriš druge poslanice. Drugim crkvama to nije rekao, a posebno ne Galatima i Korinčanima. Svagda, u svakoj svojoj molitvi, moleći se za sve vas s radošću. Svagda, a ne tek ponekad. Svagda, uvek, u svakoj molitvi, Pavle se sećao vernika iz Filipa. Izraz za sve vas jasno pokazuje da Pavle govori o svim svetima u toj crkvi, o zajedničkom telu u lokalnoj crkvi. Kada dođemo do posljednjeg poglavlja ove poslanice, vidjet ćemo da je u crkvi bilo i malog komešanja i neslaganja između dve žene, između Sintihe i Evodije. Zato je Pavle na samom početku vrlo pažljivo uključio sve svete u pozdrav, da jedna grupa ne bi mogla da kaže drugoj: on piše nama, a ne vama. Moleći se za sve vas sa radošću. Bengel je rekao da je suština ove poslanice sljedeća: radujem se, radujte se. Kada se setimo da je Pavle ovo pisao iz rimske tamnice, onda shvatamo koliko je ovo divan izraz. On se u to vrijeme verovatno nije nalazio u Mamertin zatvoru, ali jeste bio na mestu koje je bilo podjednako nepovoljno. Iako se reč radost u ovoj poslanici pojavljuje 19 puta. Nikada mi se nije činilo da treba da je zovemo poslanicom radosti. Ako bi trebalo da izaberemo reč koja se javlja više od ostalih, morali bismo uzeti ime Isusa Hrista. Njegovo ime se u ovoj poslanici pojavljuje više od 40 puta. On je središte ove poslanice. On je sami izvor radosti. Prema tome, akcenat treba staviti na njega, a ne na radost. Kao što ćemo vidjeti, filozofija hrišćanskog života se odnosi na Hrista, model života se odnosi na njega. Cena hrišćanskog života se odnosi na njega kao i sila. U stvari, lični odnos sa Hristom donosi radost svakom verniku. Mi se trudimo da u crkvi nekim spoljašnjim sredstvima proizvedemo radost. Imamo program i ljudima ovako kažemo: dođite i uživat ćete. Spremimo banket, ljudi na njemu uživaju, pa kažemo da smo radosni. U stvari, radost ne zavisi od spoljašnjih okolnosti. Prava radost zavisi od unutrašnjeg stanja pojedinca. Ona zavisi od pravog stava prema životu. Ako se žališ i jadikuješ na svoju životnu sudbinu, sigurno nećeš imati radosti. Možda ćeš otići na crkveni prijem, malo se zabaviti, ali to neće biti radost. Kada dođemo na ono mesto koje predstavlja središte Božije volje, kada znamo da smo u njegovoj volji uprkos svim okolnostima, tada će u našem životu biti radost. Apostol Pavle je rekao: svagda u svakoj svojoj molitvi moleći se za sve vas sa radošću. Za Pavla vreme molitve nije bilo mučenje. On nije govorio: o, ponovo moram da prođem kroz to molitveno mučenje za te ljude. Ne. Rekao je: evo me u zatvoru, baš mi je lepo da se molim za Filipljane, jer to mome srcu donosi radost. Sada, pošto im je rekao da za njih zahvaljuje Bogu, navodim razlog za to. Zbog vašeg učešća u propovedanju evanđelja od prvoga dana do sada. Zbog vašeg učešća u propovedanju evanđelja. Sada smo stigli do vrlo važne reči u ovoj poslanici. Ne želimo da pređemo preko reči učešće, ili kako se drugačije prevodi, zajedništvo. Ova reč se veoma široko koristi i u crkvi i izvan nje. Ne verujem da većina ljudi zna šta ta reč zaista znači, pa je onda i ne koriste ispravno. Pre mnogo godina bio sam jednom godišnje pozivan u Huntington Beach da govorim u Rotary klubu pre ručka. Programom njihovog komiteta je rukovodio jedan lekar hrišćanin. Tokom Božića i Uskrsa me je pozivao da im govorim evanđelje. Iznad stola govornika je pisalo: hrana, zabava, zajedništvo. Ove tri stvari su pripadale zapravo ranoj crkvi. Činilo mi se da Rotary klub ne bi smeo da se hvali kako posjeduje to troje. Što se tiče hrane, imali bismo punjenu piletinu sa graškom koji je bio tvrd kao meci. Što se tiče zabave, pričale su se starinske šale. Zajedništvo se sastojalo u tapšanju po ramenu i rečima zdravo kako posao. Ovo nije zajedništvo u biblijskom smislu te reči. Grčka reč za zajedništvo je koinonija. I ona znači da vernici dele ono što je Hristovo. Neki drugi autori smatraju da se treba izgovoriti kao kinonija. Postoje tri elementa koja su u zajedništvu sadržana: duhovna komunikacija, simpatetička saosećajna saradnja i pričest. Duhovna komunikacija je kada ljudi dele ono što je Hristovo. Ovo je međusobna podela velikih istina o Hristu. Drugo, simpatetička, saosećajna saradnja znači da zajedno radimo za Hrista. Zbog toga, kad god je Pavle upotrebio reč zajedništvo, verovatno je moglo biti reči o čitanju ili proučavanju Biblije, o molitvi ili svetkovanju Gospodnje večere ili o sakupljanju dobrovoljnih priloga. Sve ovo je Pavle nazivao koinonija, zajedništvo. Zatim imamo treće pričest. Ovo nas čini partnerima sa Hristom, ovo je prava koinonija. Pavle je pisao da je ova zajednica imala zajedništvo sa njim. On je njima preneo i saopštio evanđelje. Oni su sa Pavlom učestvovali u toj saosećajnoj saradnji. Delili su sa njim ono što su imali. Poslali su mu dar i stalno su služili njegovim fizičkim potrebama. A onda, kad su bili zajedno, imali su pričest. Od prvog dana do sada, Pavle je uživao u divnom zajedništvu sa njima od prvog dana, od dana kada je sreo Lidiju i njenu grupu kako se mole pored reke. Uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to delo do dana Hrista Isusa. Pošto je ovo stih za moj život i pošto mi veoma mnogo znači, nadam se da ti neće smetati da ti ispričam o tome. Ja sam bio veoma siromašan dečak kada sam otišao na koleđ. Moj tata je poginuo nesrećnim slučajem na polju pamuka kad sam imao 14 godina. Moja mama i sestra su me poslale u Nashville, u državi Tennessee u Americi. Morao sam da dobijem dozvolu da kao dečak od 14 godina radim. I radio sam u veleprodaji mašinske industrije. Morao bih da ustanem u 5 ujutro, da pokupim poštu, da je sortiram i složim na radne stolove svih službenika u svim odeljenjima. Trebalo je da sam u školi, što sam i želeo. Kasnije sam dobio privilegiju da se vratim u školu i to zahvaljujući jednom divnom prijatelju koji se prema meni ponašao kao otac. On je imao sina koji je bio pijanica. Želeo je da njegov sin stekne obrazovanje, ali nije. Zato mi je taj čovjek pomogao da nađem posao, pa sam mogao da odem na koleđ. Svake godine sam mislio da je to moja poslednja godina. Nikada nisam mislio da će me Bog izvesti do kraja. Moja vera je bila vrlo mala. Poslednja godina koju sam proveo na koleđu bila je za vreme ekonomske krize 28. i 29. Bile su veoma teške godine. Nisam mogao da nađem posla i nisam imao novaca. Na dan diplomiranja, kada sam primio diplomu, vratio sam se u svoju sobu. Još sam bio obučen u odoru i utučeno sam seo na ivicu kreveta. Moj cimir je došao i pitao šta je bilo, neko umro. Odgovorio sam kao da jeste. Mislio sam da me je Bog pozvao u službu. Završio sam koleđ. Nastala ekonomska kriza, ja nemam posao čak ni za ovo leto. Nemam ni prebijene pare za teološki fakultet za sljedeću godinu. Još smo razgovarali, a telefon je zazvonio. Poziv je bio za mene. Sa druge strane je bila jedna fina, draga žena koja mi je kazala da se zaustavim pored njene kuće u kojoj je živjela sa sestrom. Obe su bile udovice. Izgledalo je kao da su izašle iz nekog drugog vremena. Išle su u crkvu gde sam držao časove za srednju grupu dečaka, pa sam dečake svake nedelje ujutro dovodio na bogosluženje. Sestre su sedele u klupi iza nas i uvek mi se činilo da nisu baš bile blagonaklone. Ali u njihovoj kući toga dana svaka od njih mi je uručila koverat u sećanje na svoga muža. Otišao sam čim je to bilo pristojno. Požurio sam iza ugla, otvorio koverte. U prvo je bilo $250. Žurno sam otvorio drugi koverat i u njemu našao ček na još $250. Znate li šta je bilo od $500 tokom ekonomske krize? Osjećao sam se kao milioner. Te večeri veronauka u crkvi organizovala svečanost u moju čast. Bio je to oproštajni banket. Dali su mi ček na $100. Tada sam ukupno imao $600. To je novac sa kojim sam sledeće godine otišao na fakultet. Te večeri na prijemu mi je neko dao ovaj stih. Uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa. To je stih za moj život od te večeri. Nastavit će se.